Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на ГЕРБ.
Добър ден! Благодаря, че сте тук. Повода на днешната конференция е Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и господин Радев ще говори за отбраната. Ще започна с това, че Политическа партия ГЕРБ настояваме незабавно този закон да бъде оттеглен. Свален от обществено обсъждане поради няколко причини. Разбира се, най-важното е, че това засяга правата на милиони български граждани. На второ място считаме, че не е абсурдно, недопустимо такива изменения да се правят от служебен кабинет. Исторически изменения в изборния кодекс не са се правили дори от редовен кабинет, не са предлагани от правителството, правени са от политическите партии, работни групи с неправителствени организации, специалисти по изборно право в Народното събрание. Дори редовен кабинет няма случай, в който е предлагал изменения на изборен кодекс и то засягайки правата, пак подчертавам, на милиони български граждани. Вместо да ги приобщаваме към България, всъщност ние ги отблъскваме и ги лишаваме от права. Ще дам няколко примера. Ако, например, вие сте кореспонденти, изпратени да представлявате вашата телевизия в чужбина, излиза, че вие не можете да гласувате за български парламент и за български президент. Ако сте служител в посолство, който не живее там, не можете. Ако сте командирован, ако живеете там, това е абсолютно недопустимо според нас. Ние искаме да приобщиме, да привлечеме повече български граждани да бъдат, да имат връзка с родината си и да гласуват. И го направихме с електронното дистанционно гласуване, което всъщност знаете, че има срок за започване експериментално от 2018 година. Всъщност ние ще лишим тези хора от правото на глас, от правото да имат решаваща и връзка с родината си при избор на парламент и президент. Така че призоваваме веднага този закон да бъде оттеглен. На всичкото отгоре той е подложен обществено обсъждане, което по закон, по новия закон за нормативните актове, освен оценка за въздействие, има и едномесечен срок за обществено обсъждане. Съкратен е 14-дневен срок и не е ясно къде и от кои специалисти по изборно право е писано. Така че аз ще приключа с това и ще дам думата на моите колеги, но най-важното е, че ги призоваваме веднага да оттеглят този проект на закон за изменение на изборен кодекс.
Добър ден от мен. Съвсем известни са два факта. Явно служебното правителство не е разбрало, че е служебно, а не е легитимно избрано такова. И второ, не е разбрало, че БСП не са спечелили изборите, тъкмо напротив. За нас интересен остава факта, кой първо написа този проект на закон. И кой си позволи и смяташе, че с лека ръка ще може по такъв начин да ограничи избирателните права на българите в чужбина. Казвам го от позиция на представител на партия, която макар и еднократно, но е губила вот в чужбина, когато бяха президентските избори, но дори тогава по никакъв начин ние не си помислихме да пренебрегнем или да не зачетем като абсолютно равностоен вота на нашите сънародници зад граница. Така както сме ги защитавали във всички тези години, така ще продължим да го правим от тук нататък. Защото, както и госпожа Захариева съвсем коректно посочи, какво се случва с всички онези, които са зад граница, понякога дори не и по своята воля. Дали в командировка, дали ще бъдат учащи там, дали ще бъдат представители в нашите постоянни представителства. Това означава, че ние набиваме клин между българите, които са в държавата и тези, които са извън нея. Като казваме на сънародниците ни, които така много искаме да се приберат в България, ами не, вие нямате право да определяте съдбините на своите деца или на своя собствен живот, такъв какъвто искате да го виждате в България, в която ние много се надяваме един ден вие да се приберете. И за нас продължава да бъде любопитен факта, кой и защо, дали в президентството, президента Радев, неговия екип или пък служебното правителство си позволи по такъв много тънък, завуалиран, но не особено елегантен начин да се меси в законодателство, което не му принадлежи. Защото дебата за изборния кодекс не просто не е воден от правителство и от кабинет, ами той по право принадлежи на политическите партии, тези, които легитимно представляват гражданите, тези, които са избрани и призвани да отразяват техните интереси.
Така че подобни промени, особено в изборния кодекс, който знаете, че е изключително чувствителна сфера на законодателството, изключително консервативна, такава, около която винаги сме се обединявали, че трябва да бъде максимално малко пипана, в момента едно служебно правителство, буквално оставяйки му една седмица, да се позволява да се меси, не само няма да позволим, ами ще призовем тези, които са инициатори на подобна законодателна инициатива, просто да го прекратят.
Няколко думи от мен по-общо. Ако до парламентарните избори служебното правителство се ползваше с някаква легитимност на базата на това, че беше назначено от избрания за президент господин Радев, след парламентарните избори неговата единствена легитимност е да подготви министрите си, заместник министрите си, за това да напуснат властта до някъде до един месец, доколкото виждам как вървят нещата. В същото време господин Радев има време да започне да свиква, да се държи като президент в парламентарна република, не в президентска, както функционираше държавата през последните два месеца. Това, което се случва с това споразумение, с постановление 208, с серия други действия, най-вече кадрови, защото това служебно правителство ще остане в историята с кадровата си политика. То няма никаква друга политика, освен политиката за назначаване и уволняване на хора от администрацията. И другата му политика е да предизвиква хаос по всички линии. Това е хаос, което се случва в момента. Някой някъде е написал нещо, публикувал го е на някаква страница на министерство, след което започват всички да мислят какъв е смисъл на това нещо. Според мен или няма смисъл, или има някакъв смисъл, който е известен само на този неизвестен, който е писал този глупав законопроект. На всичкото отгоре. Това правителство трябва да знае, че ще работи, макар и малко, с 44-то Народно събрание. Има вот на народа и в това Народно събрание ще има мнозинство на ГЕРБ. Ние там ще питаме детайлно всеки от министрите какво е вършил през последните 2-3 месеца и най-вече по отношение на такива скандални и глупави неща, които се случват непрестанно. Затова призива и към господин Радев е най-вече към него, защото той назначи това правителство и той носи отговорност за неговата дейност, е да установи някакъв тип контрол и рамка върху това, което се прави в служебния кабинет. Ние виждаме, четем стенограми от Министерски съвет, в които научаваме, че половината министри са зад, по-голямата част, специално за 208, предупреждават, че ще се случат определени работи и единственият аргумент за приемане на това важно решение е, че господин Радев е казал, че е за отмяната по-скоро на това споразумение. Какъв е аргумента на господин Радев? Това искаме също да чуем. Не защитава националния интерес, не е аргумент. Това е лозунг, това е предизборно послание и аз наистина искам да припомня. Предизборната кампания приключи. Имаме избрана партия, която в момента води преговори с други политически сили за съставяне на правителство. Молим и господин Радев, и господин Герджиков, и всеки един от министрите по-отделно, защото очевидно те действат самосиндикално в много от случаите, да се овладеят, да променят стратегията си, която беше подготвена, те да управляват малко след като БСП са спечелили изборите. БСП не спечелиха изборите, така че има нужда от промяна на тяхната стратегия. Не се случи това, за което те работеха. Ако обичат да се държат културно и цивилизовано в сегашната ситуация, за да може властта да бъде предадена по демократичен път и в крайна сметка да започне следващото народно събрание, да решава проблемите и на изборното законодателство, ще има сигурно такъв дебат, но обсъждането в парламента, включително и опозицията, трябва да има думата по това нещо, те да оставят тази възможност на тези, които са избрани за това, а не за тези, които са назначени за няколко месеца. Благодаря. И давам думата на господин Радев, който ще...
Преди господин Радев, извинявам се, че ви прекъсвам и на вашето внимание, колеги, предполагам, че може би и вие да сте разбрали, но радвам се, че явно служебният кабинет може би гледа нашата пресконференция и реагира достатъчно бързо и своевременно. Оттегляне правосъдния министър Павлова явно е съзряла, че такъв един законопроект само може да възпроведе до допълнителни конфликти, допълнително да утежни предизборната ситуация и да вбие, както аз самия казах, клин между българите, които са в държавата и тези, които са извън нея, и с това да навлече много негативи върху страната ни. Така че с радост отчитаме, че законопроектът е бил оттеглен. Надяваме се трайно и някой няма да се опита пак по терлици да го прокарва по някакъв начин.
Аз само да кажа, радвам се, че те са осъзнали, че това предложение е глупаво, че са го оттеглили, и се надявам да извадят изводите си в следващия един месец да не правят глупости. Ако са го оттеглили, няма да им благодаря за това.
Аз по-скоро ще се надявам да не го внесат отново. И сега господин Радев.
Благодаря. Слушай ги, колеги, ти си мисля, че наистина демокрацията на някого пречи, държавата. Не мога да повярвам, че едно служебно правителство направи толкова гафове за два месеца, особено в областта на кадрите и особено в областта на военните кадри. Замислих се, не съм сигурен, но сигурно може да проверите дали друго служебно правителство е било в такава позиция. Президента да е биш военнослужащ, министър, вице-президента да е биш военнослужащ, министър на отбраната да е биш военнослужащ, и правят едни смени, кадрови преврат би го нарекла, ако не някакъв друг. И искам да ви дам и повода всъщност за моето идване. Тук е това, което случи сутринта с интервюто на министър Янев в телевизията. Той отново направи някои внушения, много лъжи каза и ние няма как да не сме възмутени. Знаете, че ГЕРБ направихме декларация по въпроса и тези, които се занимаваме с отбраната, също писахме по Фейсбук и помолихме многократно да спрат с тези назначения. Знаете, че смениха най-висшия професионален военен. Да, там някои не бяхме съгласни, партията обаче каза, хубаво, добре, до някъде това го приемаме. Сменяте най-висшия генерал, слагате Воцев. След това другия голям е постоянният секретар. Сега сменят постоянният секретар. С конкурс. Това, което не чухте от сутринта в интервюто, което няма да го прочетете сигурно, защото вие няма къде го знаете, за да го напишете и ние да го прочетем всичко останали, е как е станал този конкурс. Постоянният секретар се назначава и неговата задача е като главен секретар, всички останали министерства. Той занимава с администрация. Те сменят, уважаеми дами и господа, външните характеристики и добавят вътре, че той трябва да бъде инженер и инженер с техническо образование. Към всичките останали квалификации. Заедно с това, че трябва да бъде на някаква длъжност. Примерно да е директор и там е описано каква. Те отварят и казват, да бе, може да е главен експерт. За да може този, който в момента назначиха, и той да влезе вътре. Лично го познавам. Аз на времето го назначавам, ако го спомня, при подбор за началник на комендантство. Не говоря за него, за личността му. Има още двама кандидати, директори на дирекции, възлови, в момента, с дългогодишен опит. Янев сутринта не каза, защо не са предпочетени? Те е предпочетен той човек. Въпроси, които ще му задаваме, ще чуете къде след малко. Друго назначение. Тодор Тагарев. Професор, доктор на Института по отбрана. Сутринта слушам нелепици. Ми то уволнен, защото е променил критериите за самолета. Едното беше, другото е ми, защото пак не е променил спецификацията за компютрите. Кое от двете е верно? Ако не знае министър Янев, института за това е създаден. Той е много пъти от тази зала, май съм го обяснявал. Едно от звената, което създава тази среда, да няма как да ни кажа. Погрешни практики. Института, армията задава е заданието най-общите критерии, института прави спецификация, т.е. облича го военните изисквания в технически и го дава на една дирекция, наречена инвестиции в отбраната, по различна на през различно време, която прави обществените поръчки. Ако това звено го няма и то не прави това, което е правил точно Тагарев с всичките останали в института, които аз съм работил дълго време там, тази система се нарушава и някой се опитва да прави нещо нередно извън закона. Аз затова започвах с това, тези хора знаете какво правят, защо са против правилата. Така че и това уволнение, и ще ви отворя още една скоба, сигурно не знаете, ама заместника на този човек, на професора Тагарев, беше един дългогодишен директор точно на тази дирекция инвестиции в отбраната, се казва Станимир Георгиев. Той е уволнен малко преди Тагарев, може би преди 20 на дена или така, в началото на това правителство. И го уволниха в деня, когато пристигнаха РФА. Изискванията за информация от фирмите, които трябваше да дадат информация за каква машина сбронирана може да направите вие и питам, и те отговарят. В деня, когато идва тази информация, те го освобождават. Този човек, който е ръководител на работната група по бронираните машини. Оставам на вас да си мисли защо е освободен и той. Виждате какви освобождения и назначения след това правят и по какъв начин го правят. И това било принцип. Ние считаме, че това са политически назначения, това са безпринципни уволнения и назначения, за да овладеят ключови ресурси в министерството. Какво си им се питам? И даже някъде, мисля, че аз го написах, даже някъде с капълнебите приятелите си, ние това ще го ревизираме, отивайки в министерството като управляваща партия.
Как могат да, и за какво го правят? Аз не виждам логиката, но това е друго. Втората тема, която искам да ви кажа, е за ТЕРЕМ, защото и там има безпринципно уволнение. За два месеца смениха два пъти състава. Има съвет на директорите, 6 търговски дружества, ТЕРЕМ е холдинг. В момента назначавате изпълнителен директор, проверите го кой е, да не му казвам името. Нищо общо няма със системата, какво ще поправи този човек там. Аргумента на министъра сутринта е лоши финансови резултати. Има и висши семирона, дето ги издирваме и не мога да ги намерим. Вношение, какви бери до мене. Абе, има си прокуратура за тази работа. Как ще говориш така? Аз ви гарантирам, защото съм отговарял за това дружество, докато бях заместник министър, най-голямата печалба през годините в ТЕРЕМ я докарахме ние беше 30 милиона. Никога не е имало такива пари там. В момента печалбата на дружество от години наред, назад, е 4,8 милиона, ако не бъркам числото. Или 6 или 8, защото добавиха, върнаха ни пари. Те са на печалба в момента. Какви 60 милиона? Какви 180 милиона договори? Тук сигурно има хора, които занимават с такива числа и такава материя. Няма такова нещо. Това са виртуални представи на един от съвета на директорите, който го върнах, сега го сложиха там. Той и тогава ги разказваше тази работа и сега. И това министър излиза и го казва по телевизията. Извинявайте, ама това ми звучи като онова, дето направиха 100 проверки, извинявам се, от тях се оказаха, да, ами те само 5 са такива и то заради ненавременно нещо свършено и нищо прокуратурата. Тук същия балон ли ще бъде и се старем с тези пари. И това да основанието да сменят два пъти състава. Аз очаквам, тук чух, че мака ни дава още един месец, тези един месец ще сменят сигурно трети път съвета на директорите на ТЕРЕМ. И нещо важно. Министър Янев и тези, които го съветват, очевидно не знаят, че ТЕРЕМ е дружество, което не гони печалба. Той не знае колко са търговски дружества. Те не са 5, а са 6. ТЕРЕМ е с 6 още вътре, стават общо 12. Всичките са сменени, между другото, изпълнителен директор, не съм проверил само едно. Проното дали е сменено, мисля, че и там е сменил. Да ги пита човек, защо служебно правителство сменя тези директори. Та да се върна на ТЕРЕМ. ТЕРЕМ няма задача и не му основната задача е да гони печалба. Уважаеми дами и господа, ако стане война, не дай си Боже, нещо се случи лошо с държава. Това са търговските дружества, които трябва да имат капацитет да ремонтират военната техника и нищо повече. Те в момента не са като другите търговски дружества. Никъде не го пише, това и не е в закона написано, но всички го знаят там, тези, които ръководят. Те само поддържат състава, да, обслужват сградата, плащат заплати, но не гонят някаква безусловна печалба. Но трябва винаги да са готови, когато свирне тръбата. Той това го изпуска и говори за някакви печалби, говори за ни милиони, които ги няма никъде. Така че аз се надявам, че с това ще се приключи и след поредната пресконференция те ще спрат да го правят. Обръщам си към президента. Той е един от нас. Той е военнослужещ. Знае за какво става дума. Ако я не се е отдалечил малко да го държи в щатите, би трябвало президента да го върне обратно в сферата му на възможности. Ако заедно го правят, съжалявам. Така че ще завърша с това. Надявам се, дори да няма правителство още, ние да имаме време в парламента, да го извикаме министър Янев, и че аз ще бъда активен в това и да го разпитаме, както каза и думата. Абе, защо ги правите тази работа? Къде са аргументите? Защо ги направите тези смени? Да чуеме нещо, а не само още приказки. Благодаря
ви. Благодаря ви, въпроси.
Първо искам да ви попитам, тъй като основната тема е изборния кодекс. Каквито и предложения да се правят, в крайна сметка всичко зависи от Народното събрание. И в този ред на мисли бих искал да ви попитам патриотите, с които се очертава да сте в една обща коалиция в следващия парламент. Имате ли единомислие по отношение на изборния кодекс и как ще се разберете за мажоритарния вод, по който вие подкрепяте, а патриотите са твърдо против? И второ, ако може да коментирате от днес решението на Министерски съвет на служебното правителство да бъде спряна концесията на летище София.
Така, в Патриотите знаете с патриотите, че сме в разговори за съставяне на коалиционно споразумение. Така че темата за мажоритарния вод е една от темите, по които дебатираме и търсиме съгласие. Знаете нашата позиция, имаше референдум, независимо дали ни харесва резултата или не, по закон този референдум и въпросите в него трябва да бъдат внесени в Народното събрание. Нещо, което ние направихме преди разпускането на Народното събрание, така че народните представители са длъжни да разгледат тези въпроси. Така че и отново ще повторя, изборен кодекс трябва да се пише в парламента от политическите партии, такава каквато е била традицията в момента, с участието на всички политически партии в парламента, с участието на гражданското общество и специалистите по изборно право, така както сме правили досега. Не е работа, там се обсъждат тези неща. Там се обсъждат по какъв начин да се случат измененията в изборните права на гражданите. Не се случва, неясно от кого, за 14 дена, малко преди да се тръгне един служебен кабинет. Аз съм била в служебни кабинети, Знаете тогава, че създавахме специален изборен борд, в който поканихме и партиите, и неправителствени организации, на предатели, и през акъла ни мина, въпреки че констатирахме съвсем не такива дълбоки генерални промени, констатирахме някои чисто слабости за подобряване на работата и ни през акъла ни мина да предложим такова нещо. Просто написахме един доклад и го дадахме на народните представители, ако искат да се запознаят с резултатите от нашите наблюдения при организацията на изборите. Грешно решение, разбира се. Грешно решение, което не защитава интересите на България.
Може да допълня първия въпрос. Притеснява ли ви нещо, извинявайте, че се изправя на мрежа, притеснява ли ви нещо, например, подкрепата на патриотите, въпреки че не са привлечени разговорите, защото няколко пъти казаха дано не го внесат. Дори да го внесат, зависи от Народното събрание, което вие трябва да имате мнозинство, да приеме тези промени. Притеснявате ли се, че патриотите няма да ги подкрепят, например, в това предложение да бъде внесено?
Не се притесняваме от нищо. Казах, че разговорите текат и в нашето коалиционно споразумение ще има ясно разписани ангажиментите и изобщо всичките политики. Такъв дебат, отново повтарям, за изборен кодекс се случва в парламента с участието на всички политически партии, включително и опозиция. Така е било до сега, това е добрата традиция, така трябва да продължи да бъде.
Не, имаме и друга тема. Това е наистина за отделна пресконференция. Ще дадем и позиция, и предложения, когато бъде свикани парламента. Но нас ни притеснява най-много, че автопилота, по който се управляваше държавата през последните два месеца, вече се е развалил. И самолета лети в незнайно в каква посока. Това ни притеснява и затова е тая пресконференция днес.
Добре, благодаря ви.
Вие знаете, че въпросният законопроект не е бил съгласуван с министъра на правосъдието, че е шефа на дирекция, която е регулирана.
Колеги, как ви изглежда законопроект, който няма работещ парламент, който да го приеме? Служебният кабинет в качеството си на какъв и на кого предлага законопроект? Значи в момента президента, ако приемем, че правителството се ръководи от президента като такъв, който е назначил, се възползва от ситуация, че няма работещ парламент, да се упражнява някакви, притесняваме се, тясно партийни задачи. Това е факта. И не го прави за първи път. Ако си спомняте, когато се разпусна парламента, имахме друг такъв казус, в който президента изчака парламента да се разпусне, за да тръгне да си прави неща, които по принцип са от правомощите и легитимността на законодателния орган.
Аз не знам как това ли е мотива за оттеглянето.
Мотива и настранен въпрос ми е шеф на дирекция, че проекта не е бил съгласуван с
Вижте. Мисля, че институцията са през съобщение се запоставя за пореден път. Била съм министър на правосъдието една година и преди това съм била и заместник министър и така нататък. И това оправдание звучи абсурдно, меко казано. Ако министъра не знае какво изменение в няколко закона се предлага, извинявайте. Това е абсурдно и се опитват според мене някой, който най-вероятно изобщо няма никаква вина. Не мога да си представя, че някой директор на съвета по законодателство ще погледне в тавана и ще реши изведнъж да измени изборния кодекс. Как си го представяте ли това? Ще си го напише, ще си го така съгласува с политическо ръководство и без министъра да забрави, ще си го качи на стратегия. Това е абсурдно. Това е опит в момента някой, който абсолютно не заслужава и съм убедена, че няма нищо общо, да отнесе негативите, които те явно са осъзнали, че носят с този закон, който наистина е абсурден. Така че това е абсолютно смешно оправдание, което злепоставя, за съжаление, за пореден път институцията. Министерството на правосъдието нито до сега се занимавало с писане на изборен кодекс, нито с закон за политическите партии. Така че така на някой експерт или директор да му хрумне и да го напише е абсурдно оправдание.
Аз очаквам да кажат до две седмици, че директора Любомир Талев е назначил и служебното правителство. По всяка вероятност е отменил и 208 постановлението. И те не знаят. Що са министри тогава, като не знаят кой директор написал промени? Което най-вероятно и не е вярно, което допълва скандала, защото в момента и лъжат. Освен, че правят глупости, после лъжат.
Господин Биков, може ли един въпрос към вас? От канал Кирил Милорадова, да изкажете вашия коментар за изключителната системност
стенограми на разговори между Христо Иванов, между Радан Кънев, между Иво Прокопиев, между Комисия. Всички тези личности, знаете, обвинените са били на тази.
Нямаме интерес към темата. Това е тема на гражданското общество вече. Не, на неправителствения сектор.
Ние това заподозряхме, между другото. Хубаво, че ме питате, защото виждам и други ресорни тук и вие сте неясно с темата, не искам да занимавам с подробности всички журналисти. Една от целите е тази. Другата цел, която аз виждам, е да конфронтират следващото управление с президента, примерно. Що го правят, също не знам. Но нещо е много важно, което излъга сутринта министър Янев, което е свързано с това. В момента си има постоянен секретар, назначен Брит. Една дама, която е върната, директорка бивши, я върна съда и тя е назначена с заповед за 6 месеца в РИК. И той куп с документи, дето би 1500 и няма кой да ги подписва, изобщо не е верно. Значи има си човек и то грамотен, директор бивш, който може да си подписи и да чака докато мине конкурс, да дойде друго добро да назначи постоянен секретар. Той тук излъга всички и тези смени, включително, поинтересува се кой е директор в момента в РИК на дирекция инвестиции в отбраната. Те ги разделят. И ред други. Тереме същата схема.
Благодаря ви, колеги. Хубав ден.
Пресконференция на ГЕРБ.
Радио К2 от мястото на събитието.